Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V župniji Šmartno pri Litiji je bila pretekla nedelja, tudi misijonska nedelja, posebej slovesna. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v diakone posvetil Matijo Goloba, Lojzeta Štefana in Edvarda Schneiderja. Utrinkom z posvečenja boste lahko prisluhnili po radijskih oznanilih. V drugem delu oddaje pa bo naša sogovornica, arhivska svetovalka iz Nadškofijskega arhiva Maribor, magistrica Liljana Urlep. Pred mikrofon smo jo povabili na znanstvenem simpoziju o samostanu studenice. Vabljeni v našo družbo.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je žegnanska nedelja, ko prav to žegnansko nedeljo praznujejo v župnijah, v katerih ne vedo za datum posvetitve župnijske ali podružničnih cerkva. Jutri v ponedeljek bo god svetih Simona in Jude Tadeja, apostolov. V torek se bomo spomnili Emelinde Brab, device, in blaženega Mihaela Rue, duhovnika, redovnika. V sredo bo god svetega Marcela, mučenca. V četrtek pa goduje sveti Bolfeng, Wolfgang ali Wolfgang, škof. V petek bo slovesni in zapoveden praznik vseh svetih. V soboto bomo obhajali spomin vseh vernih rajnih, prihodne nedelja pa bo 31. nedelja med letom, tudi zahvalna nedelja in god svetega Justa Tržaškega, mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
V ljubljanski župniji Stožice bo danes ob 9. sveta maša z blagoslovom obnovljenih prostorov za pastoralno dejavnost. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah na Gorenjskem bodo danes slovesno praznovali 870-letnico prve omembe župnije Cerklje na Gorenjskem. Ob žegnanski nedelji bo torej sveta maša ob 10. Slovesnost ob 650-letnici gradnje župnijske cerkve bo v župniji Laporje, v tamkajšnji župnijski cerkvi svetih Filipa in Jakoba. Svetomašo ob 10. bo daroval nadškof Cvikl. V župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja na Kapitlju v Novem mestu bo ob 10. svetomašo ob 30. obletnici pokopa žrtev Mihovske jame. Svetomašo za božjega služabnika kanonika Franca Keka in druge žrtve bo daroval ljubljanski stolni prošt prelat Jožef Lap. V Zrečah bodo praznovali 300-letnico cerkve Svete Neže na Brinjevi gori, torej v podružni cerkvi Svete Neže na Brinjevi gori. Slovesnost ob 14. tudi z blagoslovitvijo obnovitvenih del bo vodil nadškof Cvikl. V Stični bo ob 15. molitveno srečanje za člane Bernardove družine, ob 15. uri pa v Zagorju ob Savi v tamkajšnji župnijski cerkvi sveta maša ob 150-letnici župnijske cerkve. Daroval jo bo nadškof Zore.
Ponedeljek.
V cerkvi svete Trojice v Ljubljani v Uršulinski cerkvi bo jutri ob 19:30 sakralni abonma. Na drugem koncertu bo nastopil zbor svete Angele iz Bandunga v Indoneziji.
Sreda.
V sredo ob 14:30 bo na pokopališču Lipca pri Škofji Loki spominska slovesnost z molitvami za žrtve povojnih pobojev na Škofjeloškem.
Četrtek.
V četrtek bo državni praznik in dela prost dan, dan reformacije.
Petek.
V petek bo začetek novega meseca, novembra, s praznikom vseh svetih, slovesnim in zapovedanim praznikom.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Za november, za tiste, ki so izgubili otroka. Molimo, da bi vsi starši, ki objokujejo smrt sina ali hčerke, našli v skupnosti oporo in v tolažniku Svetem Duhu mir srca. Po Sloveniji bodo slovesne maše o prazniku vseh svetih, tudi z blagoslovom grobov, ponekod tudi z večjimi srečanji, denimo na ljubljanskih Žalah, slovesnost, ki jo bo vodil nadškof Zore s praznično svetomašo in na to molitvijo za vse pokojne na ljubljanskem osrednjem pokopališču ob 15. uri. Na Mariborskem pobrežju pa že ob 10. slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Pri Frančiškanih v Ljubljani bo ob 19. uri sveta maša za beatifikacijo Janka Komljanca, ki se je rodil v župniji Bučka in bil kot župnik v Prečni leta 1942 umorjen na gradu Hmeljnik v župniji Mirna Peč. Somaševanje bo vodil dr. Janez Juhant. Na ljubljanskih žalah bo molitev rožnega venca za rajne ob 19. uri, ob 20. pa bo tam še molitveni večer za mlade v cerkvi vseh svetih. Srečanje mladih tudi na Pobrežju v Mariboru, prav tako ob 20. uri.
Sobota.
V soboto bo 2. november, obhajali bomo spomin vseh vernih rajnih.
Nedelja.
Čez teden dni bo 31. nedelja med letom zahvalna nedelja, po slovenskih župnijah bomo lahko prisluhnili zahvalnim pismom slovenskih škofov. V nedeljo bodo slovesno praznovali 550-letnico prve omembe cerkve na Veliki Dolini. Slovesno bogoslužje, vodil ga bo upokojeni novomeški škof monsignor Andrej Glavan, bo ob 9. Duhovniški dnevi ljubljanske nadškofije pa se bodo v Bohinju začeli v popoldanskih urah, novomeške škofije pa v Portorožu zvečer.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Na misijonsko nedeljo je bilo slovesno v župniji Šmartno pri Litiji, kjer je ljubljanski nadškof Stanislav Zore v diakone posvetil domačina Matija Goloba, Lojzeta Štefana iz župnije Moravče in Edvarda Šnajderja iz župnije Ihan. Tam je bil tudi Rok Mihevc.
Štefan in Šnajder sta tako postala stalna diakona, Golob pa bo prihodnje leto že pel novo mašo. Slednji prihaja iz družine, ki je dala že mnogo duhovnih poklicev. Ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar in Lojze Golob sta njegova strica, Martin Golob pa brat. Kot je v pridigi naglasil nadškof Zore, so se zbrali kot cerkev, ki se zahvaljuje.
Zahvaljujemo se, ker se Bog ne naveliča klicati ljudi v svoje vrste, v vrste svojih bližnjih sodelavcev. Zahvaljujemo se Bogu, ker za svoje sodelavce ne izbira popolnih ljudi. Tako tudi danes hodi po poteh človeških src in v njih naleti, vemo, na vse mogoče. In vabi, kakor je vabi včasih, kakor vabi vedno, hodi za menoj.
Spomnil je, da Bog človeka ne pokliče v svojo službo, ker je tako svet, ker odlično pozna teologijo in do potankosti obvlada svetopismo. Ne pokliče ga zato, ker do pičice natančno izpolnjuje vse božje in cerkvene zapovedi in je v svojem življenju neoporečen.
Ne. V vsak časih življenja cerkve in na vseh krajih, kjer je navzoča, Gospod jemlje svoje sodelavce izmed ljudi in jih pošilja k ljudem. Zato smo danes tukaj tudi kot cerkev, ki prosi. Pred Bogom sklepamo roke za te tri može, da bodo v služenju poslušali Božji glas in vedno neomajno zaupali v njegovo besedo. Pred Bogom sklepamo roke, da bodo vedno čutili, da je Jezus tudi v njihovem življenju in da uresničuje svojo obljubo, ne boj se, saj sem jaz s teboj. Pred Bogom sklepamo roke, da naša molitev zanje ne bi nikoli pojenjala, da ne bi nikdar utihnila. Ne sme se zgoditi, da bi kdo izmed njih kdaj pogrešal našo molitev in našo duhovno bližino.
Zore je diakone prosil, da nikoli ne pozabijo živeti v Božji bližini.
Vedno se ozirajte v njegov usmiljeni pogled, da boste v njegovem usmiljenju do vas vedno znova dobili moč za naslednji korak na poti do vrha, do povišanja s križem in na njem s Kristusom. In prav ta usmiljeni pogled vam bo pomagal, da vaše srce ne bo otrdelo, da ne bo okamenelo. Učil vas bo, da boste tudi vi znali z usmiljenjem gledati na ljudi, ki jim boste oznanjali besedo, ki jim boste delili zakramente, ki jim boste razlagali nauk cerkve. Jezusov usmiljeni pogled vas bo vodil, da bo po njegovem zgledu tudi vaše življenje in delovanje ostajalo služenje. Kajti tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje odkupnino za mnoge.
Stalna diakona Lojze in Edvard sta se posebej zahvalila svojima ženama, Majdi in Nataliji.
Ki sta sprejeli najin duhovni poklic znotraj klica v zakon in družino in kot je nekdo rekel, da bo ta prvi kontrolni točki za naše pridige.
Zahvala diakona Matije pa je bila malo drugačna.
In seveda se pridružujem zahvalam, ki jih je izrekel že Lojze, razen tistim ženim in otrokom. Zahvaljujem pa se seveda moji družini, no, atiju in mami, zato da sta me sprejela v življenje, me ljubeznivo vzgajala in mi predala vero in tudi mojim petim bratom, Martinu, Tomažu, Luku, Petru in Blažu, s kateri smo skupaj preživeli lepo otroštvo in odrasli v prave može in si želim, da bi ostali še naprej prijatelji. Hvala tudi svakinjam, ki ste se pridružili naši družini, ter seveda najmlajšim, nečakoma Filipu in Tomažu, nečakinjama Urški in Neški, ki popestrite naše življenje. Hvala tudi tebi, Martin, za zgled predanega duhovništva na svete in podporo. In da me skoraj vsi poznajo zato, ker poznajo tebe.
O slovesnosti si lahko več preberete na naši spletni strani.
V Poljčanah so 17. oktobra pripravili znanstveni posvet z naslovom Studenice v kontekstu ženskih samostanov na Štajerskem. Začetki samostana dominikank v Studenicah segajo v leto 1237. V času jožefinskih reform je prisilno zaprl svoja vrata do leta 1885, ko so posestvo kupile Magdalenke iz Šlezije, ki so v Studenicah spet obudile redovniško življenje. A v njem niso bile dolgo, saj je povojna oblast samostan nacionalizirala. Referendi so predstavili njegove začetke, arhitekturno zasnovo, umetnost relikvijarjev, glasbeno in knjižno ustvarjalnost. Moči za posvet so združili zgodovinsko društvo doktorja Jožeta Korobca, občina in nadškofijski arhiv Maribor, odkoder prihaja magistrica Liljana Urlep. Z njo se je Meta Potočnik pogovarjala o odnosu dominikank do posvetnih in cerkvenih voditeljev ter o vplivu samostana na krajevno in versko življenje v okolici.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Danes bomo torej govorili o samostanu Studenice. Gospa Liljana, najprej povejeva to, kako so sestre dominikanke vplivale na versko in cerkveno življenje v tisti okolici. Lahko nekaj o ustanovitvi samostana, kot hiši molitve, o posesti, ki so jo sestre imele. Prosim.
Seveda. Samostan v Studenicah oziroma studeniške sestre so vsekakor pomembno vplivale na versko oziroma cerkveno življenje v bližnji in daljni okolici. Ko govorimo o samostanu Studenice oziroma na splošno o srednjeveških samostanih, je treba seveda najprej poudariti, da so bili samostani prvenstveno hiše molitve, kjer so se bodi si sestre redovnice oziroma menihi dan za dnevom oziroma noč za nočjo zbirali k molitvi in na ta način klicali blagoslov na sam samostan, bližno oziroma daljno okolico ter na celo vesolno cerkev. Takšna je bila tudi želja ustanoviteljice. Samostan Studenice je bil namreč ustanovljen v prvi polovici 13. stoletja. Ustanoviteljica je bila lokalna plemkinja Zofija Rogaška, ki je želela ustanoviti posebno ustanovo oziroma samostan v namen v večen spomin oziroma rešitev svoje duše, duš svojih staršev, moža in sorodnikov. Seveda so potem tudi druge sosestre, ki so vstopale v samostan, temu pridrževale molitve tudi za svoje sorodnike in pa, kot sem tako omenila, molitve za vso vesolno cerkev. Samostan je prav gotovo plival na versko življenje v okolici na več načinov. Ljudje oziroma verniki so se pogosto zbirali v samostansko cerkev k molitvi, k obredom, k maši, tu so prijemali tudi zakramente. Samostano je v novem veku delovala pomembna rožnovenska bratovščina, v katero so se vključevali člani različnih stanov in pa poklicev. In sicer z namenom, da bi poglobili svojo versko življenje na eni strani, na drugi strani pa tudi zato, da bi izvrševali karitativno oziroma socialno dejavnost, nekoliko pa so se pri tem tudi družili. Pomembno pa je seveda bilo to, da so se v bratovščino res vključevali predstavniki različnih stanov, poklicev in pa tako moški kot ženske. Same redovnice v Studenicah so seveda zgradile samostanski kompleks, poleg tega pa še nekaj podružničnih cerkva v okolici. Seveda so jih pri tem vodili pastoralni razlogi, se pa na ta način ohranila oziroma prišla do nas dragocena sakralna oziroma kulturna dediščina. V samostanu je nekoliko potekala tudi vzgoja deklet. Same redovnice so v vzgojo oziroma v uk sprejemale mlada dekleta, predvsem plemkinje, in na ta način širile izobrazbo in omiko, ki so jo same redovnice seveda imele. Prav tako pa so na versko življenje v okolici vplivale preko patronata. To pa je bila nekakšna posebna pravica za imenovanje duhovnikov, župnikov v okolici. Vsekakor pa so bile Studenice tudi pomemben gospodarski center oziroma središče zemljiške posesti. Tako družina sama ustanoviteljice kot nekatere druge plemiške družine so samostano darovale nekaj posesti, kmetij in podobnega. Pri tem so jih vodili tako verski razlogi in pa včasih so pa te posesti darovali tudi za doto svojih čera ali sorodnic, ki so stopale v samostan. To se pravi, Studenice so bile res pomemben center, ne samo na področju verskega, ampak tudi na splošno življenja v okolici.
No, zdaj ste že nekaj povedali, kako so sestre pravzaprav prišle do te posesti, ki so jo morale upravljati. Kako pa so jo upravljale, glede na to, da so bile klauzurne sestre, se pravi, niso hodile ven?
Seveda, sestre so res pridobile nekaj posesti, niso pa jo upravljale same. Imele so zato posebne uslužbence, oskrbnike, pa seveda tudi druge uslužbence, nekatere poznamo iz bratovščinske knjige. Središče uprave pa je bilo eno poslopje, še danes obstoječa graščinska oziroma upravna stavba, ki je bila izven klauzure.
Tako, prej ste že omenjali cerkveni patronat ali odvetništvo, ki so ga sestre vršile. Kaj je to pomenilo v praksi? Najbrž si danes ne moremo več predstavljati, da bi neki samostani pravzaprav predlagali, kdo bo kje duhovnik, župnik. Kako je pa to bilo v tistem času?
Seveda, zgodovina patronata je res zelo zanimiva zgodba. Načeloma patronat oziroma patronatna pravica pomeni pravico predlaganja duhovnika oziroma župnika. Ta pravica je samostano v Studenicah pripadala nekje že od ustanovitve naprej oziroma natančne od leta 1945, ko je takratni oglejski patriarh samostano vtelesil oziroma inkorporiral celotno slivniško pražupnijo. Inkorporacija načeloma pomeni prenos nekih pravic, tako so potem studeniške sestre imele pravico, da so predlagale duhovnika pri vseh župnijah, ki so nastale na področju slivniške pražupnije. In na ta način so potem res zaznamovale, vplivala na cerkveno oziroma versko življenje v teh župnijah. Zanimivo pa je, da se je potem ta pravica ohranila skozi v srednji novi vek In tudi potem, ko je bil samostan v 18. stoletju ukinjen, se je prenesla na sledeče lastnike. Najprej je bila to država, potem so bili to zasebni lastniki, 1885 pa so samostan kupile Magdalenke, ki so jim potem tudi pripadale te patronatne pravice. Če potem nekoliko posplošimo, tako so potem recimo še Magdalenke v 19. in 20. stoletju izvrševale patronat nad 11 župnijami v okolici. To so bile Cirkovce, Fram, Slivnica, Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Gorna Polskava, Črešnjevec, Polčane, Makole, Laporje in pa Studenice. To se pravi, same sestre, dominikanke oziroma magdalenke, so krajevnemu škofu predlagale bodočega župnika. Za dominikanke je znano, da so za župnika predlagale duhovnike, ki so že delovali v sami okolici, tako da so res na ta način res vplivali na versko življenje v okolici. Vsekakor pa so bile s patronatom povezane tudi nekatere dolžnosti, predvsem je bila to gradbena dolžnost, kar je pomenila, da je patron oziroma tisti, ki so mu pripadale patronatne pravice, moral pomagati pri gradnji oziroma obnovi cerkva. In v drugi polovici 19. stoletja je njihov prispevek znašal tretjino celotne vsote. To je bila kar precejšnja obveznost, zato so se potem Magdalenke trudile za odkup oziroma razrešitev teh patronatnih obveznosti, kar so potem v 20. in 30. letih 20. stoletja tudi, kar se je potem tudi zgodilo. Hkrati s tem pa je potem prenehala njihova pravica, da imenujejo oziroma predlagajo župnike pri teh župnijah. Je bila pa to tako v srednjem veku patronat oziroma patronatna pravica dokaj ustaljena praksa in podobno srečamo tudi pri drugih župnijah. In je ta pravica pripadala tako cerkvenim svetnim ustanovam, kot pa recimo tudi čisto laičnim laikom, največkrat feudalcem. Je pa načeloma se ta pravica ohranila pri nas nekje do druge svetovne vojne oziroma nasplošno do drugega Vatikanskega koncila, kar je danes precej manj znano.
Tako, gospa Lilijana Urlep, hvala lepa za te koščke odstiranja zgodovine studeniškega samostana in vse dobro, pa upajmo, da bo nastal še kakšen znanstveni posvet, ker to je bil zdaj prvi. Nasvidenje.
Nasvidenje, hvala za vse.
Udeleženci tega prvega posveta so si na koncu še ogledali samostan Studenice. Vodila jih je umetnostna zgodovinarka doktorica Simona Kostanšek-Brglez, ki je sodelovala pri zadnjih konservatorskih obnovah.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V spomin na molitev za mir, ki jo je 27. oktobra 1986 začel sveti Janez Pavel II., ko je v rojstno mesto svetega Frančiška v Asizi povabil voditelje in predstavnike svetovnih verstev, danes v številnih redovnih skupnostih, kjer bivajo Frančiškovi bratje in sestre, pripravljajo molitvene ure za mir. Del tega je bilo že včerajšnje srečanje v duhu Asizija pri Kapucinih v Vipavskem križu. Srečanje se je začelo z molitvijo rožnega venca za mir in nadaljevalo sveto mašo ter spričevanji. Pater Krizostom Komar je za naš radio povedal.
Se nas je zbralo resnično veliko, ene 150 vse od Veržeja, pa iz Gorenske, od srednjega dela naše domovine Ljubljane, iz različnih Frančiškovih skupin, družin. In vzdušje se mi zdi prav lepo in prav dobro in da skupaj v letu 800-letnici Frančiškovih ran, prav tega se spominjamo, o tem razmišljamo, skupaj molimo za mir na tem svetu, ki je, kot vemo, zelo ranjen.
V petek je mariborski nadškof metropolita Lojze Cvikl v župnijski cerkvi svetega Jurija v Mozirju daroval pogrebno svetomašo za pokojnega duhovnika Aleksandra Korena. Dolgo so ga spremljale različne bolezni. Pričeval je tudi v naši oddaji Globine februarja lani. Sandi Koren se je rodil aprila 1972 v Mariboru. Od zgodnje mladosti je živel v župniji Matere cerkve Maribor. Leta 1991 je vstopil v bogoslovje, leta 1997 je obhajal novo mašo. Kot kaplan je najprej deloval v Šentjurju pri Celju, kasneje je bil župnik v Mozirju, Šmihelu nad Mozirjem in Rečici ob Savini ter Šmartnem ob Dreti. Vodil je med drugim pastoralno službo v celjski škofiji. Nadškof Cvikl je pogreb vodil v imenu celjskega ordinarja Maksimiljana Matjaža, ki je trenutno na sinodi v Rimu in je tam za pokojnega Sandija daroval sveto mašo na grobu svetega Petra.
I srečan s pokojnim Sandijem mi ustajajo tri stvari. Bog je bil zanj na prvem mestu. Njemu je želel služiti in zanj je želel narediti prav vse. Zato je vedno iskal nove načine in pristope. Bil je velik iskalec. Ni bil zadovoljen s tem, kar je bilo. Želel je vedno več in bolje. Veliko je bral, iskal nam tihe, se udeleževal raznih srečanj, pisal in predlagal in čakal na naše odzive. Mnogokrat ni bil razumljen, to ga je bolelo. Ni pa ga ustavilo. Vsem nam ostaja vzor človeka, ki je bil iskren, ki je bil odprta knjiga, nič ni skrival, vse je povedal jasno in odkrito. V veri, da pokojni ostajajo med nami, da so del našega občestva, bomo obhajali to sveto daritev. Izročili ga bomo njemu, kateremu je služil, s prošnjo, da ga sprejme, po drugi strani pa bomo prosili, da nam nakloni novih duhovnih poklicev, takih, ki se bodo celostno izročili njemu.
Pet loških župnij je po 10 letih znova povezanih v misijonu, tokrat pod osrednjim vodilom Lepogum, vstani, kličete. Vsaka župnija ima sicer svojega misionarja, več dogodkov pa je skupnih. Med njimi bo sklepna sveta maša, ki bo danes ob 10 v športni dvorani Trata. Marta Jerebič.
Geslo Lepogum, vstani, kličete je vzeto iz Markovega evangelija, ko je slepi Bartimaj klical na pomoč in je Jezus naročil, naj ga pokličejo k njemu.
To je pravzaprav povabilo tudi nam, da se zavedamo, da Jezus tudi nas vabi, da druge pokličemo k Jezusu, da nas on pravzaprav ozdravi te slepote ali pa tudi drugih težav, ki jih imamo, zato da bi ga prepoznali pa tudi vso lepoto življenja.
Je v pogovoru za naš radio pojasnil župnik v Škofji Loki Matej Nastran. Po njegovih besedah je odziv na to, da se povezuje pet župni, Suha, Škofja Loka, Stara Loka, Sveti Duh in Žabnica, zelo dober.
Se mi zdi, da je tudi to eno pričevanje noži, ki ga damo, da ne samo govorimo o tem, da se je treba povezovati, pa da je treba sodelovati, ampak je čisto konkreten zgled, kako se to da konkretno narediti.
Misijon že sam po sebi pove, da to poslanstvo in oznanjevanje ni namenjeno samo tistim, ki so že sicer domači v cerkvi ali v župniščih.
Kdo ima včasih tudi kakšno težavo te prostore pridati in zato, da jim pač pridemo naproti. Smo tudi v kulturne domove, pa v takšne prostore šli in ja, lepo sprejeto, še vedno pridejo večinoma tisti, ki so že sicer domači ali blizu, včasih je pa tudi kakšen olajšen korak za tudi kakšnega, ki sicer ne bi tako lahko prišel na takšno srečanje.
Tako bo tudi sklepna maša v športni dvorani.
Tudi v misijonu Novem mestu pred leti je bilo že tako in smo prepoznali, da je to ena takšna možnost, da se skupaj zberemo pa skupaj slavimo sveto mašo pa Boga.
Prvi sad misijona naj bi bil torej povezovanje, drugi sadovi so seveda notranji, tisto, kar se pri posamezniku morda ne vidi.
Za ostale stvari pa tudi Bog ve, kaj želi uresničiti v naših časih ali pa v srcih.
V mariborski župnijski in stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika je nadškof Alojzij Cvikl daroval slovesno sveto mašo ob obletnici posvetitve stolnice. V nagovoru je poudaril pomen občestva in dodal, da smo ljudje živi kamni, ki gradimo cerkev.
Jezus pa nam tudi govori, ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Tukaj je torej nakazan pomen cerkve kot stavbe, kot prostora. Jezus nas ne odrešuje ločeno drug od drugega, kajti prišel je, da bi oblikoval ljudstvo, skupnost, občestvo z njim in med seboj.
Uršulinke Rimske unije imajo novo vodstvo, provincialna predstojnica je postala sestra Marija Meserko, za svetovalke pa so bile izvoljene sestre Tatjana Car, Marjeta Pija Cevc, Irena Mohorič in Marina Citera. Varuhi spomina na žrtve vojnega in povojnega zla so včeraj tradicionalno romali po Rožnovenski poti. Ta poteka od Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, skozi kraje v občinah Radovljica in Tržič ter nazaj do Marijinega narodnega svetišča. V mislih in molitvah za žrtve so se zbrali v krogu štirih civilnih iniciativ. Nove slovenske zaveze, Prebudimo Slovenijo, Združeni obliki sprave in Vse posvojitve. S to novico smo končali tokratno oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Petra Stopar, in vam želim mirno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.